Musaza maogola omuchise wabachala ave maogola mulukiiko lwa Buganda olukulu owekiti wajja tupatuma Namugula akubiriza abachala mu Buganda obutasula nanga ku nsonga y'okulabirira obulungi abaana baabwe n'okubaweerera mu masomero. Owekiti bwa Namugula abadde ayogerako eri bannasembabule n'ategeeza abachala nti bafe nnyo kubibasoomooza naye baleme kubitwala nti ate bya nsonga nnyo era baleme okutunuliza nsonga zaabwe baami okusingira ddala singa baba tebafuddeeyo bwe bakulemberemu ku lw'obulungi bw'abaana baabwe.
Era njagala okwebaza abakyala bamaama abeewaddeyo okufaayo ku baana baffe okusoma. Bamaama mufuddeyo nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era temuzikiza, amagamba y'akagambo kamu nga ntanda. Waliwo olugero, olugero olugamba bwe luti abakyala muluwulirize. Tolekanga mujjawo n'akusinga obuganzi, omusinga omwana ow'omulamwa. Otuwulidde mulongo kaggwa. Olekanga mujjawo n'akusinga obuganzi, omusinga omwana ow'omulamwa. Saba Mukama Katonda atuwanga ate nga tuli balamu bulungi.
Oweekitiibwa ajja tufaatuma Namugula bannamawogola era ababuuliridde n'ababuulira ne ku nteekateeka ez'Obwakabaka okuwa abaana ba Buganda omukisa okusoma nga bafuna bbasale ku mitendera gyonna.
Kuno beeyomukaaga nga baagala okweyongera ku misomo gya diploma oba satifikeeti basale weeziri okutandika mu mwezi ogw'omusanvu. Abo tubawandiika mu mwezi gwa mukaaga. Waliwo basalezi ku baana abaagala okusoma obusawo oba bawala oba balenzi. Bw'oba olina omwana wo nga yamala siri ey'okuna yayita bulungi sayansezi, bw'oba yamala ey'omukaaga nga yayita bulungi, oyinza okumuleeta ne tumuwandiika omwana oyo ne yeeyongerayo okusoma ku basale z'Obwakabaka bwa Buganda. Naye basale ezo zibeera za haafu. Omwana bw'aba ng'alonze koosi nti ayagala genda kusoma busomesa nga koosi eyo ebadde ya 500,000, Obwakabaka bwa Buganda bumusasulako 25,000, naawe omuzadde n'osasula 25,000. Bw'aba ayagala koosi ya busawo kubanga obusawo babusomera sente nyingi, miliyoni 3, miliyoni 2 n'ekitundu, Obwakabaka bwa Buganda bukusasulira emiliyoni, naawe n'osasulako emiliyoni emu omwana n'asoma obusawo.